There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit YahooFinance.com, the number one financial destination, YahooFinance.com.
Den här episoden är sponsrad av TripleTax, och igen så må vi snacka lite om regnskap. Ett tema som många kvier sig fryktelig för att snacka om och tänka på, men som hvis du har riktigt system så fungerar det så enkelt, och det gör faktiskt businessen din bättre. Om du driver som liten enkelmansföretag eller om du driver något stort, så är det praxis det samma. Och det du tränger översikt. Och en ting som jag har erfart i nästan alla jobb jag har haft, och det känner de flesta sig igen i, är att man har massa olika system. Inte snacka med varandra, det är kaos, allt må via ett Excel-ark, och du har jag tänker själv tillbaka när jag hade en sån Google Drive med såna random filer som ligger där från gammalt av med ett eller annat regnskapsrelaterat eller bilag eller ett eller annat. Och det fina med TripleTax är att du får allt in på ett system. Det är ett enkelt system. Allt är modulbaserat, så du lägger bara till det du treng. Och så är liksom allt i ett system som du treng. Att om du ansett någon för exempel som typiskt problem, och så får du lön, du måste föra lön, och du måste göra alla ting som är väldigt skummelt och påverka andra människor, så det är otroligt viktigt att du gör det riktigt. Så med TripleTax, när du ansätter din första person och plötsligt går från var enkelmansföretag till tomansföretag, så kan du lägga till lönsmodulen, köra löningar, enkelt och grejt, tar någon minuta. Och det här har jag sett i många system, och det TripleTax gör är väldigt enkelt, grejt, och det fungerar, och det är lätt att leva med, och det gör businessen din bättre. Så hvis du har lyst att pröva TripleTax, så kan du göra det på hemsidan gratis i 14 dagar. TripleTax.no. Och så skönjer du kanske varför 70 000 andra är kunder där allerede. Ta pröv då.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Välkommen till episode 156 av podcasten Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Jag heter Sverre, producent, trycker på start och stopp, ställer några frågor, och idag deltar lite i en diskussion runt teknologi. Idag så startar vi med frågor och svar. Vi har fått massa frågor in. Och hvis du vill ställa frågor, så är det allra bäst att sända det in via Patreon. Hvis du är med där, då är det högst chansen för att det kommer med i podcasten. Hvis det inte, så är det förstås flera andra kanaler. Eller så ska vi snacka om marknaden. Det är ju ett väldigt begredlig marknadsdag, speciellt för dem som är lång. Och det är mycket att snacka om runt både det som sker i Kina nu och på längre sikt. Och så kommer vi att toucha in på Netflix, och det kanske större taktskifte vi ser nu. Det är ju mer en hypotes då, men från undertecknades ståsted så ser det ut som en större ändring. Så snackar Peter om det taktskifte vi ser från regeringen, som man kan säga är lite umusikalsk. Och så var det väl stort sett det. Hvis du vill ha tillgång på allt extra material vi lager i tillägg till de här episoderna utan promo och reklame, så kan du gå på www.tidarpenger.no/patreon och stötta oss där och få det tillsänt först av alla. Men då tror jag vi går igång med episode 156. Vi har fått många frågor sedan förra episoden.
Kanske
så, ja, så jag tror vi bara går igång rätt med frågor och svar. Det kan nog gå. No time to waste. Det är många som lurer på om tradingmodeller. Du snackar om tradingmodeller och sånt. Kan du se si på en enkel måte på ett minut eller då Hvordan er det egentlig du bygger en tradingmodell?
Ja, det, nå kommer det veldig an på hva man legger i uttrykket tradingmodeller. Noen legger da at for eksempel de behandler fundamentale data og drar inn informasjon, for eksempel nyheter fra Twitter og den type ting. Det har jeg aldri gjort. Men du kan si at en tradingmodell kan være ekstremt enkel. For eksempel hvis kursen på det du er interessert i faller under for eksempel 50-dagers glidende gjennomsnitt, så selger du, og så gjør du det motsatte hvis den stiger opp over 50-dagers gjennomsnittet. Det du da selvfølgelig håper at ikke skal skje, det er at den vaker opp og ned rundt det der 50-dagers gjennomsnittet. Men i tilfelle så bygger du da en modell som enkelt beregner 50-dagers glidende gjennomsnitt, hvis dette er en aksje du følger, det kan være en indeks eller hva som helst. Nå tar jeg bare 50 som et tall, fordi jeg vet at mange følger med 50. Jeg bruker ikke 50-dagers gjennomsnitt, bare så det er sagt. Så du da du beregner da gjennomsnittet, og så vil du da rett og slett ha en if-setning som da tilsier at hvis kursen er over, så er du long. Og hvis kurs da er under, altså er mindre enn det 50-dagers gjennomsnittet, så vil du snu deg til å selge. Men det finnes mange måter og veldig, veldig mange modeller og veldig kompleksitet i modeller, men det er et eksempel på en slik modell, og det som rett og slett kan bygges med en enkel if-setning. Så har du selvfølgelig modeller som er vesentlig mer avansert enn det, sånn som for eksempel maskinlæring og sånne ting. Og jeg har ikke kunnskap til disse, men jeg kan foreslå hypoteser, og så jobber de med dataene rundt dette og rett og slett kommer opp med en modell. Så det er også en mulighet å gjøre, men da, det er ganske avansert for å sitte på den måten. Og det er mange om beinet som gjør det.
Hva med å bruke sekundære kilder som Twitter og andre?
Jo, altså fordelen med å bruke Twitter, for eksempel, du må jo definere hva som er, det du får problem med i utgangspunktet, det er å definere hva som er en positiv, altså en bullish informasjon, og hva som er en negativ eller bearish informasjon. Det må da defineres på forhånden, og så må du på en måte vektlegge et eller annet i ordbruken. Så nå er du liksom innenfor altså NLP, ikke neurolingvistisk programmering, men lingvistikk da. Det er det ene. Men det som er fordelen med Twitter er jo veldig ofte så kommer det på Twitter før det kommer på offisielle medier. Og årsaken til det er at offisielle medier må sjekke og verifisere at den informasjonen de får er riktig. Og det betyr jo da at Twitter kan være raskere, men er mindre, for å si det på det forsiktig, presis, slik at den informasjonen du får der behøver ikke alltid å være riktig. Så hvem du følger på Twitter vil da være viktig. Men det er en ganske komplisert modell, tror jeg, altså å lage noe. Men det er mange som har gjort det, men de er gjerne high frequency. Altså med andre ord, de har superraske datamaskiner og servere som da står ved siden av børsens server for at de skal komme først til matfatet. Så akkurat det å handle på nyheter, hvis du er for eksempel retail trader, altså en eller annen grunn kaller vi det småspare, men det er ikke riktig uttrykk, for det høres så mindreverdig ut altså, på en måte å kalle dem det, for de kan jo ha heldagsjobb med å handle, men de vil sjelden ha ressursene til å kunne være akkurat der. De kan ha ressursene til å ha enkle modeller som jeg beskrev i sted, som kanskje i tillegg virker på børsens sluttkurs eller et eller annet sånt. Da koster ikke dataene mye, og det er enkelt å lage og så videre. Men fordelen, bare for å ta en ting helt avslutningsvis, er at hvis du lager en modell, så kan du ofte ta og backteste den modellen. Og det vi kaller det er at du lager modellen på et datasett hvor du synes dette fungerer. Si at det er på de siste 6 måneder for eksempel. Du bestemmer deg for at i løpet av disse siste 6 måneder skal jeg da lage en modell, og skal jeg se om den fungerer. Og så for eksempel endrer du til 53 dager i stedet for 50 eller 47 eller et eller annet sånt, hvor du ser at den fungerer bedre. Nå har du i bunn og grunn laget en modell. Det din in-sample testing. Det du nå trenger å gjøre å teste denne modellen på en helt annen tidsperiode. Altså på en mye lengre, på et mye lengre datasett. Og hvis den virker et mye lengre datasett, da har det mye større sjans for at det noe robusthet i den modellen du har laget, og at ikke den bare tilpasset den siste 6 måneder med historikk. Så hvis den pass the master, som det heter, altså hvis den klarer å bli verifisert i en lengre datarekke, med mer data, så det større sjanse for robusthet, og enda bedre det hvis du kunne ta den samme modellen, for eksempel du har laget den for Equinor, da, bare for å ta den, så tester du den på noe helt annet, for eksempel valuta, eller obligasjoner, eller en råvare, eller hva som helst, kanskje ikke akkurat olje, for det vil være preget av i Equinor, så den skulle virke der, da har du virkelig funnet noe. Da har du virkelig funnet noe som bra. Kan jeg skyte noe med, fordi Equinor minnet meg på noe? Vi snakket om Equinor, og vi snakket om dette med bonuser, og skulle de få bonuser bare fordi oljeprisen steg? Vi hadde en diskusjon rundt det at du bør få fordi du gjør det bedre enn, og så videre, at du måtte få med deg mer enn bare en oljeprisstigning. Jeg sjekket faktisk etterpå, fordi jeg gikk og lurte på det der, hvordan oppfører Equinor seg, blant annet i forhold til oljepris. Og det var mer verdi, altså det var mindre svingninger i Equinor og en bedre avkastning i de fleste tidsperioder jeg sover, som jeg undersøkte. Så Equinor skal ha det, at den faktisk leverer, altså da, eller de ansatte i Equinor, ledelse og med mer, faktisk klarer å levere bedre enn bare oljeprisen.
Så det ville vært grunnlaget for en modell, for eksempel?
Ja, det kan være grunnlag for en modell, for hvis du sier at modellen din trigger i olje, altså på selve oljeprisen, så kan Equinor være et alternativ, et mindre volatilt, og muligens et bedre alternativ.
Et annet spørsmål er om sertifikater, som man kan si en slags modell selv. Om du kunne si litt om utstedere av sertifikater, og regner med at det regner ETF-er og alt mulig i det spørsmålet.
ETN-er, tenker jeg. Ja, i så fall.
Og kommer det også et spørsmål om når man utsteder opsjoner, som er selvfølgelig et helt annet ting, om retail kan være motpart. Altså at du utsteder det ikke kun til marketmakere.
Ja, jeg forstår. Det første når det gjelder, jeg oppfatter også at det du spør om ikke er vanlig sånn rentesertifikatet, men sertifikatet tilknyttet finansielle produkter, være seg olje eller en indeks eller et eller annet sånt. Utstederne av disse, dette er typisk produkter som banker tjener vanvittig på. Helt vanvittig, fordi du betaler, det er veldig mye dyrere å gå via disse sertifikatene, eller om du går direkte i markedet og gjør det selv. Disse sertifikatene er som regel leveres med da en belåning, og som for eksempel er to ganger og så videre, og det betaler du dyrt for, og i tillegg så må du forstå hvordan den virker. For det den gjør er at den lover deg da, altså hvis kursen i dag går opp 1%, så tjener du 2%. Og det betyr at den må justere denne modellen hver eneste dag, men det betyr også at når den går ned, så vil den være, så vil den ha for stor eksponering. Så den kjøper mer og mer etter hvert som det går opp, og selger mer og mer etter hvert som det går ned. Egentlig så skulle du ønske at du kunne selge mer og mer etter hvert som det går opp og kjøpe i bånd, men disse her gjør det motsatte. Det er en veldig dyr måte å gjøre det på. De fleste sertifikatene går i null, og ikke bare det. I forbindelse med nikkel, som gikk da voldsomt, var det 250% på noen dager her. Var det i mars, Sverre, eller var det i februar? Tiden går fort.
Nå spør vanskelig.
Ja, kanskje det var i begynnelsen av mars eller slutten av februar, men i hvert fall, i løpet av den, der hadde WisdomTree, som er også en stor utsteder av slike produkter, Der først så kunka alle short-sertifikatene når dette dro opp. Så stengte børsen handelen og kansellerte så kansellerte de tror jeg 6000 handler. Og dette noe som gjorde at kursen da var ble en helt annen, og da kunka short-sertifikatet samtidig. Unnskyld, long-sertifikatet samtidig. Så begge ble bare skrevet ned til null. Takk for deg. Så jeg ville ikke brukt disse sertifikatene for å si det forsiktig. De ment å berike banker og kun det. Og det de som marketmakeren i det, og du avhengig av deres, at de stiller pris. Og hvis de synes markedet vanskelig, så bare øker de spreden på disse. Og det du som tar regningen. Det er en dårlig alternativ. Hvis jeg kan gå til andre delen av spørsmålet, når man utsteder opsjoner, kan en annen retail være motpart? Nei, er svaret for motparten din, hvis dette foregår på børs, alltid clearinghuset, altså oppgjørssentralen. Så i praksis så det oppgjørssentralen, så du vil aldri ha noe problem med en retail, men hvis spørsmålet kan retail utstede opsjoner, så kan de det hvis megleren din tillater det og du stiller sikkerhet. Så det kan være at det var akkurat den du kjøpte var utstedt av en retail investor eller trader, kall det hva du vil. Det godt mulig at den var det, men din motpart clearinghuset, og den retail traderen som utstedte den vil også ha clearinghuset som motpart. Så du har ikke noe motpartsrisiko da, for å si, eller du har det på clearinghuset, men du vil aldri ha det på enkeltpersoner eller banker eller for så vidt marketmakere hvis dette går på børs.
For å bryte litt med formatet spørsmål og svar, så kan det være greit å definere clearinghus. Man kan jo si at det kassaapparatet i en butikk. Der det du betaler, og der det du får betalt.
Kassaapparatet i en butikk, der du betaler. Ja, for så vidt. Du har det som motpart hvis du handler i butikken.
Men det der pengene skifter hånd.
Ja, det der pengene skifter hånd, men du får antageligvis ikke solgt, altså med mindre du en gro, så får du ikke solgt varer inn til butikken. Men jeg skjønner hva du mener.
Fra en bruker på Patreon her. Er det noen eksempler på det han kaller tail risk innganger på Oslo Børs, og du må gjerne definere det?
Ja, men jeg tenker at vedkommende som spør skulle ønske at vi svarte på dette på torsdag og ikke i dag, i og med den kraftige nedgangen. Men ja, det det, men frem til nå har jo Oslo Børs utviklet seg bedre enn de europeiske markedene, takket være energi, rett og slett. Energi og gjødsel og kraft, men fremfor alt energi i form av olje og gass, Equinor, som har gjort at indeksen har gått bedre. Mange selskaper har gått dårlig, men på indeksnivå har det vært tilfelle. Det har jo også gjort at det har vært lite etterspørsel etter salgsopsjoner på for eksempel indeksen. Så her har det ligget en mulighet hvis du ønsket å kjøpe out of the money. Altså hvis du tenker på tail risk, så det vi kaller halerisiko, og hvor du legger halen, litt opp til deg, men den sjelden at den her hvor markedet akkurat i øyeblikket. Noen gjør det fordi de tåler ikke mer, i hvert fall når børsen ned over 3%, men la oss si at jeg vil ikke at porteføljen min, altså for meg, jeg vil ikke ha tap mer enn 20% på porteføljen min. La oss si at det var det du mente, og jeg ønsker å beskytte den et halvt års tid frem, eller et eller annet sånt, eller i år. Da vil du kunne kjøpe salgsopsjoner, og de jo kronemessig veldig billige, fordi de har i hvert fall inntil i dag, hvor jeg tenker at volatiliteten steg ganske kraftig, inntil i dag, så var de rimelige, ganske rimelige. Men jeg ville ikke forsøkt å kjøpe de på børs, men jeg ville tatt kontakt med en av de to store marketmakerne som på Oslo Børs, og det SEB og DNB. Det er andre marketmakere, men de to er størst. Og så hørt med marketmakeren direkte, slik at du får en pris på dette her, og ikke begynner å måtte klikke stadig høyere for å kjøpe bittesmå volymer. For marketmakeren, hvis han komfortabel med hvem du med andre ord at du ikke et vanvittig stort fond som kan finne på å selge aksjer for 100 milliarder på Oslo Børs rett etterpå, så vil de, så får han dekket risikoen ved at han shorter noen future-kontrakter som han trenger, og så får du det produktet du vil ha. Det finnes måter å gjøre dette billigere på gjennom opsjonsstrukturer, ratio, backspreads og sånt, men det tar meg litt for lang tid å forklare det i denne Q&A-en. Men det er tail risk, for hvis du skal ha halerisiko, så må du også ha noe vi kaller konveksitet, og det vil si at det mer det faller, det mindre long blir du hvis du long i utgangspunktet. Hvis du ikke var long, så blir du mer short, og det ganske behagelig posisjon å være i hvis markedet faller kraftig. Slik at den ikke linjær, den har konveksitet, altså med andre ord, den kurver positivt i din favør. Alternativet du hadde til dette, og det har du for så vidt, i hvert fall hvis volatiliteten jekkes opp, det å bytte porteføljen din med en kjøpsopsjon. Det kan også gjøres, altså det ikke så gunstig når volatiliteten er opp, riktig nok, men hvis du for eksempel, rett og slett fordi en opsjon på å kjøpe indeksen 10% over der vi i dag, eller 5, kontra en opsjon som gir deg retten til å selge børsen 5 eller 10% under der vi i dag, de kjøpsopsjonene vesentlig billigere enn salgsopsjonene. Og dette fordi det noe som heter skew i statistikken, og hvis vi går tilbake i tid, så vil vi se at de største bevegelsene på børsen, altså store og raske bevegelser, skjer til nedsiden. Vi vet at markedet stiger over tid, det er ingen debatt om det, men i størrelse, sjokk da slår mye mer ut på nedsiden enn de gjør til oppsiden, så vi blir mer redde enn vi blir henrykte ved negative kontra positive nyheter. Så det du kan gjøre å ta porteføljen din, å kjøpe en opsjon som gir deg for eksempel rett til å kjøpe posisjonen din, altså kjøpe indeksen da, hvis du hadde et indeksfond, solgte indeksfond, så kjøper du en rett på indeksen til å kjøpe markedet 5% over. Da er på en måte problemet ditt borte. Du har sikret deg til nedsiden. Du har betalt en premie for den opsjonen, men du kan ikke, hvis nå markedet skulle falle som en kjent investor akkurat gikk ut og sa 30-50%, så taper du kun premien på den opsjonen, og du kan kjøpe tilbake aksjefondene dine senere til en mye billigere pris, hvis den prognosen som akkurat kom ut i det vi startet sendingen her, skulle slå til. Det ikke halerisiko på samme måten, men du tar bort nedsiderisiko. Du får ikke den konveksiteten, eller du får konveksitet til oppsiden, men du får ikke konveksitet til nedsiden ved å gjøre det, men du kvitt risikoen. Du har byttet risikoen mot en premie.
Du har sagt at det smarteste du kan gjøre i finans er å bli megler. Jeg føler at det en uttalelse du har sagt med litt tongue in cheek, for den som har hørt på podcasten i stund. Kan du si hvorfor du mener?
Ja, det fikk jeg også spørsmål da jeg holdt foredrag, eller var på en Q&A-sesjon på universitetet nede på Ås. I forrige uke, hva jeg mener med det? Jo, altså det jeg egentlig mener jo at hvis du ser meglerlønningene i Norge, som da kjempehøye, så de i stand til å opparbeide seg disse lønningene uten selv å ta markedsrisiko. De driver ikke market making, de driver ikke egenhandel, de kan sitte på siden og tjene voldsomt. Og når du vet at en gjennomsnittlig investor tjener i hvert fall ikke så mye, så bare det får deg til å ønske å bli megler. Men siden vi nettopp snakket om opsjoner, så la meg beskrive det som en opsjon. Å bli megler en call-opsjon på andres velstand. Det en kjøpsopsjon på andres velstand. Fordi hvis du får tak i, fordi du får en del av deres velstand hvis de kunde av deg. Så megler rett og slett en kjøpsopsjon på andre menneskers velstand. De produserer ingenting, de er mellommenn. Det er helt som advokater.
Vi har et siste spørsmål der, men jeg tror det bryter med at vi ikke skal ha politisk snakk i podcasten, så jeg tror kanskje vi dropper det.
Ja, men jeg skal ikke være politisk med det.
Ok. Du har sammenlignet Boris Johnson og Donald Trump.
Ja.
Og så tror jeg ikke jeg sier resten av spørsmålet.
Jo, men det vedkommende sa i spørsmålet med, altså var jo at Bojo hadde ikke satt i gang en vepnet revolusjon. Jeg vet ikke om vepnet revolusjon er riktig når med det angrepet på kongressen, men det var langt på vei det. Og det for så vidt riktig. Altså likheten mellom dem er jo at de har et tilfeldig forhold til sannheten. Det er likhet mellom de to, men jeg skal gi deg rett at Bojo har ikke, eller altså Boris Johnson det er hverken masseskytinger eller vepnede revolusjoner i England, men jeg kan fortelle deg at det er ikke Bojos feil. Fordi i England så er våpenlovene så strenge at du må ha våpenlisens for å kjøpe deg et granateple. Så du kan liksom ikke sidestille det med USA, hvor du kan gå inn og kjøpe deg et maskingevær etter 24 timer.
Jeg husker jeg leste en gang at det var syreangrep i London hver eneste dag.
Ja, det var det en periode. Helt for jævlig. Jeg er enig.
Men jeg tror vi skal kanskje snakke litt om det vi normalt fokuserer på, som er de finansielle markedene. Og når du våkna i dag, så var det nok ganske dyster lesing om det som skjer. Jeg tenkte jeg skulle bare oppdatere litt hvordan statusen er nå. Mm. Så det her zero covid oppsettet til Kina virker jo å være helt, altså det er nesten bevisst destruktivt for alt og alle, og rapporter om at det her ikke fungerer, og at det sprer seg mer og mer, har nå rammet egentlig overalt da. Så oljeprisen er ned ca. 5% i dag, og har kommet seg bitte litt etter vi startet opptaket, men sånn ca. ned 5% på det verste. Kinesiske aksjer ned 5%. Eurostox 50 ned et par prosent, Oslo Børs ned over 3%. Og så begynte jeg å se litt, så bare sånn litt lengre bilder da, og hvem er det som har gjort det bra og dårlig så langt i år i det første kvartalet? Og da er det Shopify ned 67%, Netflix 64%, Coinbase 48%, Facebook 45%, Robinhood 43%, det børsstøtte fondet ARK er ned 45%, og så Schibsted, som er i samme bransje som en rekke av de her selskapene, er ned 43% så langt i år. Oh, wow. Og på vinnersiden, year to date, er det Strøm Futures, den futureskontrakten vi trekker, er opp 112% så langt i år. Også Exxon Mobil har vi jo snakket om i godt over et år som et selskap som er lovende, er opp 35%. Også artig nok så er både Flyr og Norwegian på plussida etter mange dårlige år for flybransjen, også Twitter opp 13%. Ellers så var jeg bare og sjekket innom hva amerikanerne betaler for boliglån. Det er 5,11% nå. Wow. Høyeste på, skal vi se, siden 2010, og på julaften, altså den siste julaften, var det 3,5. Så det er nesten, det begynner å nærme seg dobling nå på den korte perioden, samtidig som du hadde en eksplosjon i amerikanske boligpriser og egentlig overalt. Og så rett før vi startet nå, så fikk jeg en oppdatering fra Kina fra en lytter vi har som bor der. Og han hadde en interessant ting han sa. For det første så er han i ferd med å flytte nå, det sier han at de fleste utlendinger gjør, men det har han sagt før, men
ut av landet?
Ja, mm-hmm. At det går ikke an å bo der lenger. Men han sier at ryktet nå i Beijing er at full lockdown er ventet. Han er i Shanghai da.
Wow.
Så han sier det er det som er liksom forventet neste steget, og at, men samtidig at ting har begynt å myknes opp ever so slightly i Shanghai, men at det er bare ille nå. Folk betaler ikke regningen sine. Det er ikke mulig å og så skriver han her at altså det finnes systemer i Kina der du må ha spesielle stempel for å betale regning, og det får du ikke tak i på grunn av at alt er stengt ned, så ingen betaler regningen sine til bedrifter mot andre bedrifter. Det høres ganske røft ut, og det høres ut som at hvis dagens fall var forårsaket dårlige nyheter, så kan det se dårlig ut fremover også hvis Beijing også stenger det.
Ja, det virker jo som, altså, det kom jo tidlig indikasjoner i går på at at det ville bli at det var dårlige utsikter for markedene når de åpnet, så og det har det jo det har det jo virkelig vært, ingen tvil om det.
Forresten, det andre rekordet jeg kom over her også, rett før vi startet.
Ok.
Den oljetypen som heter Siberian Light. Russland satt 11 års eksportrekord nå nettopp.
Oi. 11 års nå nettopp?
Ja. Av til Siberian Light.
Til 30% discount?
I mai, sorry.
Ok.
Jeg regner med at det er my future jeg regner med, altså den baserer seg på da.
Ja, antageligvis. Jeg visste ikke, altså jeg har aldri vært borte i den kontrakten, så jeg kjenner den ikke, men hvem er det, altså hvor er, altså jeg regner med at det er fysiske kjøpere av dette, og at det dreier seg om India og Kina da, eller?
Sikkert. De produserer i hvert fall olje for den store gullmedaljen.
Jeg vet det, men jeg vet også at inderne klaget over at de fikk ikke de rabattene som Kina, unnskyld, som Russland solgte på, og mente at det gikk da til tradingselskapene imellom, altså The Glencore, Trafiguras og disse of the world. Jeg vet ikke om det stemmer eller ikke, men de påstod at de stakk av med mye av det der, men en del av dem har vel tatt risken på å håndtere russisk olje også, og noen av dem hadde vel allerede gjort kontrakter som de ikke kom unna.
Siberian Light går ut fra havna Tuapse i Krasnodar Krai i Russland.
Ok.
Svartav.
Jeg skjønner. Ok. Jeg kan ikke noe om den men jeg har aldri vært borte i en russisk oljefuture i den tiden jeg holdt på. Jeg tror ikke eller hvis den eksisterer, så eksisterer den ikke på noen av de børsene som jeg har handlet olje på. Det er jo COMEX og ICE, eller IPE før det, og så videre.
Men det finnes vel en cirka 100 forskjellige oljestandarder.
NYMEX, mener jeg. Eller NYMEX, ja. Og COMEX er sammen.
Normalt, så, altså Statfjord for eksempel er en egen oljestandard. Snøhvit, kondensat.
Ja, altså forskjellen ligger jo i minimale sånne sulfurgrader, ikke sant? Det er jo det som gjør om du betaler, den renere den er, ikke sant? Det høyere betaler du for den.
Ja, men det også kan være geografisk.
Kan være geografisk på grunn av frakt, helt riktig.
Jeg var faktisk på Trollplattformen en gang, da husker jeg så at det var flere. Du har jo en egen blend som heter Trollbrand, altså.
Aha.
Og så hadde du en geografisk fordeling i tillegg på en rekke ting. Og jeg kan legge med oversikten over alle forskjellige oljeproduktene i nyhetsbrevet også. Det er interessant også.
Ja, det
er veldig mye mer enn VTI og Brent.
Det er, ja, men altså, du har jo Dubai, og du har jo masse, ikke sant? Du har jo
ja.
Det er mange som leverer olje der ute, også afrikanske
land. Jeg tror Brent er av høyest kvalitet, hvis jeg husker riktig.
Mm.
Og så tror jeg den olje fra Dubai er ganske sur, eller er det...
Jeg tror ikke den er så gæren.
Eller det amerikanske olje som er sur da. En av de to.
Ja.
Nei, men det er dystre dager i markedet, ass. Hvis du er long, og hvis du nettopp har kjøpt deg bolig og føler at toget går, og du betaler hva som helst, og du ser... Og du ser renta stige og stige og stige, og du ser inflasjon, reell inflasjon på kanskje flere titalls prosent.
Ja.
Ikke lette dager.
Nei, ikke det. Nå driver jeg akkurat å se beredskapstroppen entre Kallelein mens vi snakker også fra sjøen. Men nei, det er tunge dager, men...
Seriøst?
Ja. De kommer jo ofte bort her og trener. De trener også når den er i bevegelse, men jeg tipper at...
Ikke den som går klokka ett, det må det jo være noe helt.
Klokka to.
Ok. Vi kan få sånn samtids... Du blir som han der karen som live-tweetet når Osama bin Laden ble drept. Han som var i... Var det i Abbottabad, eller hvor det var han?
Ja, det var i Abbottabad.
Ja, så var det en kar på Twitter som ville fortelle at nå kommer det masse helikopter og flyr over huset mitt. Og,
wow.
Og så visste han ikke at han live-tweetet data av Osama bin Laden.
Wow. Men apropos, det var så mye dystre nyheter, skal jeg fortelle deg en positiv en? Finanstilsynet har tatt bladet fra munnen og svart svart Sparbank 1 vel, som har kritisert dem i den senere tid, og det har tydeligvis pågått over lang tid. Og de har, altså jeg vil jo ikke tro at banker kritiserer tilsynet sånn, som det første de gjør. De går sikkert alle mulige andre veier, men de mente at finanstilsynet var uforutsigbar, og det var liksom påstand fra dem. Men i dag, i DN, så svarer da Ann Viljugrein, hun er i bank- og finanstilsynsseksjonen, og svarer da med et skikkelig, altså et skikkelig svar, altså ikke den der ingen kommentar-greien, men hun svarer skikkelig. Og det, altså nå, dette er ikke noe tongue-in-cheek, jeg er faktisk imponert, for det er en av de, det er i hvert fall, eller jeg tror det er den første gangen jeg har sett det. Og hvis det er en ny vri fra, eller en policy-endring hos finanstilsynet, at de skal være mer transparente i forhold til hvordan de opptrer, så synes jeg det er, vil jeg imøtekomme det sterkt.
Jeg snakket med noen i tilsynet på fredag, og fikk litt innsyn i hvordan de tenker, tror jeg. Og jeg tror ikke det er det at de hverken prøver eller har noen andre ønsker enn å være transparent, men jeg tror de har et veldig nesten trangt mandat som ikke er forenlig med for eksempel det raske nyhetsbildet.
Så det behøver ikke være raske nyhetsbilder, det har jo vært...
Ja, hvis du skjønner hva jeg mener, altså de tenker at vi forholder oss til det vi skal gjøre daglig jobben, og så jeg har litt mer empati med deres, altså i en verden der de har et relativt begrenset mandat, for eksempel hvis du tar CFX som et eksempel av det her mer eller mindre åpenbare svindelen som har fått foregå i årevis i Norge, og grunnen til at...
Det er ikke bare i Norge.
Den, ja, overalt, men ja. Grunnen til det er jo at man har definert, altså man har på en måte antatt anstendighet blant folk, sånn at man antar at alle som vil drive med sånn type ting vil søke om konsesjon.
Og ja, men jeg tror ikke...
Hvis du på en måte bare gjør en... Altså hvis du bare er utenfor systemet, så har vi... Vi har ikke historikk for at folk gjør det i stor skala, sånn at vi har ingen verktøy for å ta dem. Sånn at de kan sitte der og bare blø ut hundrevis av millioner av det norske samfunnet til det som, altså, men, og alt dem, alle deres verktøy stopper med at de kan si, som de gjorde også, advare mot det.
Ja, men, og det synes jeg, og det gjorde de. Og det synes jeg er bra. Jeg skjønner at det ikke er deres bord, fordi dette er ikke et selskap under tilsyn. Men de har tross alt gått løs på, eller reagert overfor, heter det kanskje er riktig uttrykket, selskaper som ikke er under tilsyn, og gitt dem beskjed at det de driver med er ikke lovlig. Det har de gjort tidligere, antagelig fordi de skulle være under tilsyn. Men når det gjelder akkurat dette CFX, så har jo Finanstilsynet gått og advart mot, og det synes jeg det står i respekt av, altså den at man gjør det, men det har vært tidligere tilfeller som vi kritiserte, hvor Finanstilsynet hadde oppdaget hva som foregikk, men fant ut at det var ikke deres bord og gjorde ikke en dritt med det. Med andre ord, ingen visste om det, det ble ikke sendt til Økokrim eller noen andre. Så poenget mitt er at hvis dette her er en positiv trend hos Finanstilsynet, Så setter vi pris på den, altså at de er mer åpne. Men det som har vært, og det som jeg synes er liksom grovt, det er at de kan ruinere selskaper uten egentlig å få begrunnelsen prøvet på en ordentlig måte. Og det kan ikke være riktig, de kan ikke være så suverene at de ikke da må, at de ikke kan stilles til rette for det de gjør. Og så har du liksom dette samarbeidet med Finansdepartementet, og meg vitende, så har vel Finansdepartementet aldri overruled et vedtak i Finanstilsynet, så det har ligget for nær hverandre, og for mye liksom, det har vært for sløvt for lenge. Men hvis dette her er et forsøk fra deres side på å rette opp i det, altså rett og slett fordi de merker at det er et samfunnsmessig behov for at de er mer åpne, Så skal man imøtekomme det. Og det er en positiv sak.
Kan vi snakke litt om noe litt mer med norske øyne, eksotiske valuta? Det er litt sånne store ting som skjer nå, som i mindre og større grad blir lagt merke til. Så det ene er yen da. Så yen har svekket seg voldsomt den siste tida, og store yen-bevegelser. Og så har du da i dag og tidligere dager, så har du også offshore kinesisk valuta, CNY.
Som plutselig faller, ja. Faller ja. Dramatisk, ja.
Og du har, det ene er at bevegelsene i en absolutt sammenheng kanskje ikke er så stor, men takta og timinga og måten det skjer virker å være tilnærmet ut av kontroll. Og med et land som Kina, som der er veldig, det er veldig lite bevegelser, der de har en slags valutakontroll, så er det her ekstra. Hva er det som skjer nå? Er det noen store ting under overflata, eller er det...
Altså jeg tror vi har forsøkt å påpeke en rekke sånne ting som har skjedd under overflaten, deriblant inflasjonen og hvor stor den er og så videre, og hva ting vil bety. Og vi har også vært innom en del ting, og også, i hvert fall, jeg vet ikke om vi har hatt det i episode, men vi har tatt det i Facebook-gruppen, kraftig fall i japanske yen. Det som skjer når store valutaer for japanske yen er en stor valuta, plutselig får en sånn smell, da vet du at det er noen der ute som taper penger, altså. Og det er ikke kommet til overflaten enda. Og måten dette har foregått på, tyder veldig på at her er det rett og slett noen blir tvangsolgt ut. Og du kan tenke deg, hvis du begynner å flytte en valuta så mye som yen har flyttet seg, som er, hva er det for noe, 13-14% i år, men veldig mye av det den senere tiden, da er det store institusjoner og store beløp vi snakker om. Og jeg vil tro sannsynligvis at vi her snakker om japanske institusjoner, muligens banker, og da har du sentralbanken ligger nok tett på. Men når sånne ting skjer, så er det litt sånn tektoniske plater som beveger på seg. Det er sånne mini-jordskjelv hvor vi har hatt en rekke av disse nå i år. Og vi sa før dette året begynte at dette, altså, vi ville ikke prøve oss på å spå markedsretninger, for det er liksom ikke, det er ikke det som er poenget. Men vi sa en ting er sikkert, var at volatiliteten ville stige når sentralbanker ikke lenger, og det var først og fremst den amerikanske, ikke lenger støttet opp markedene, og det jeg tror vi har godt belegg for å ha vært innenfor på den. Og så ser du hvordan dette nå slår ut. Men det rare har vært at alle disse tingene til tross, så har ikke risikopremien dramatisk endret seg. Og hva jeg mener, altså, selvfølgelig i dag er en litt annen sak, men risikopremien, det er hvor villig du er til å betale, altså hvor mange ganger årets fortjeneste er du villig til å betale for en aksje. Det er risikopremien på aksjer. Hvor mye er du villig til å betale, hvor sikker føler du deg, og så videre. Det har ikke nevneverdig forandret seg inntil akkurat nå. Det samme gjelder når det gjelder obligasjoner. Spredden, altså mellom statsobligasjonsrenten og for eksempel investment grade, som er den sterkeste ratingen private selskaper, altså aksjeselskaper, børsnoterte sådanne, kan ha. Og high yield, det har ikke forandret seg. Det har forandret seg noe, men ikke nevneverdig. De har vært super tighte, som egentlig sier at investor er villig til å låne penger til high yield, som vi kalte junk bonds før i tiden, med en minimal spread over statsobligasjonsrenten. Så det har vært en total mismatch mellom det som har skjedd i økonomien, eller i hvert fall i inflasjonen, og de andre tingene vi har sett skje, disse plutselige, det jeg kaller tektoniske endringer, og risikopremien på både aksjer og obligasjoner. Og så kommer vi til da den kinesiske valutaen, som da svekker seg med, hva er det for noe? Altså den svekker seg nesten 1% i dag på det verste, og er svekket seg bortimot 4% på en uke. Dette er valutaen vi snakker om, kanskje skal bli et alternativ til dollar. Det er for øvrig en helt annen debatt som jeg har blitt spurt om, som krever lengre tid, som vi ikke skal ta nå. Men når en hovedvaluta, kall det det, beveger seg så mye, Så for det første så vil det jo mye tilsi at den ikke regnet som en hovedvaluta, og da kan virkelig bedriftene tenke seg over hvilke utfordringer de skal ha hvis de for eksempel skulle bytte ut dollarene sine, de som da dollarbasert, skulle da være kinesisk valutabasert, eller gud forbi rubel. Hvilke problemer de da kan få. Men alle disse tingene er små, vi brukte i fjor, husker jeg uttrykket sprekker i demningen, hvor vi begynte å se sprekker i demningen, og det har blitt mange fler, for å si det på den måten. Det har blitt mange fler.
Hvis du aksjer i Robin Hood, så har den demningen sprukket for lenge siden. Også.
Ja, ja, den har sprukket i mange ting. Demningen har jo, det er jo helt klart at du gikk jo gjennom en liste, hvor du sa bare Facebook ned 45%.
Ja.
Det er jo klart at...
Year to date, altså.
Ja, year to date, ikke sant? Altså, dette har vært en av favorittaksjene til... Altså, alle indeksfond har det selvfølgelig mye av det, men også en haug av kjente hedgefond har holdt... Nå vet jeg ikke om de fortsatt gjør det, eller om de har dumpet på postene sine, som på samme måte som Bill Ackman dumpet Netflix i forrige uke, men 45%. Det skjer ting der ute. Og så har vi hele tiden sagt i Norge at Norge er immun, det er ikke noe problem, se børsen er opp og alt er greit, for vi har en aksje som holder børsen oppe, og det har vært Equinor som har i hvert fall holdt OBX-en oppe. Det er ikke sikkert at det er like sikkert, det er ikke sikkert at det er like sikkert som man skulle tro, og vi har sett dette med Oslo Børs tidligere, hvor Oslo Børs løper ut for stupet, faller ikke en millimeter fordi ingen ser ned, og så plutselig blir man klar over at ting ikke er helt greit i verden, og så er man i fritt fall. Jeg sier ikke at det skjer nå, altså vi har dette med, altså nå er jo oljeprisen ned, og børsen er veldig følsom for det, og jeg tror ikke noen investorer bør være forbauset over Oslo Børs sin følsomhet i forhold til oljeprisen. Men da kan du i hvert fall, uansett, norsk økonomi går så det spruter.
Man kan jo kalle det her, altså det er jo, kalle det en boblesprekk, eller kalle det en fundamental reprising. Nå har vi et marked uten en lender of last resort, til en viss grad i hvert fall, selv om den er der. Så du har ikke Fed som er aktiv i markedet på samme måte som de siste 14 årene, og du har litt innblanding fra andre sentralbanker, men det økonomiske prosjektet som var kvantitative lettelser er jo over, og nå ser vi da den åpenbare realiteten som måtte komme, som var fornektet av mange som kom til å tape på det, men som måtte komme, og nå er den her, og det var et forskuttert fall, alle visste det kom til å skje, alle visste nesten på dagen katt i det kom til å skje, det har skjedd, og alle ble like overrasket likevel.
Ja, og nå er jo til og med Tyskland snudd, så du. Og det skjedde vel nå i helgen, så det hjalp jo ikke på stemningen, for å si det på den måten, at tyskerne sier at vi må snarest komme til å liksom få kuttet dette her, få kuttet stimulien og få bekjempet inflasjonen. Så det var også en av faktorene i løpet av helgen.
Jeg vil argumentere med at det er farligere med inflasjon enn hvis de atombomber går av nå.
Jeg vil ikke engang tenke på de to, eller tenke på de to i sammenheng, tror jeg. Jeg har aldri sett en annet enn på film, en atombomber går av, men nå har ikke jeg vært i, jeg husker ikke sånn ekstrem inflasjon. Det sagt så har jeg tross alt hatt boliglånsrente en gang på 12%. Det bet litt det.
Ja, det jeg husker jeg da jeg vokste opp, så gikk det alltid sangen om han som skreit av og hadde fått fastrente på 11,5%, eller hva det var.
Åja, uff.
Det var en i området der jeg bodde. Det gikk det gjetord om i veldig mange år.
Men jeg ser veldig mange forvaltningshus nå pushe, liksom, sikkert fordi de merker at investorene er nervøse, og dermed pusher de liksom aksjestorien, og bare ser hvordan aksjer har gitt beste avkastning du kunne få gjennom lang, lang tid, og så videre. Men greia er at det stemmer jo ikke. For hvis du risikojusterte det, så ga obligasjoner deg på grunn av nettopp det du nevnte nå, det rentefallet vi har hatt over de siste 40 årene, så har obligasjoner justert for risiko gitt deg bedre avkastning. Men fortsatt, men og hvorfor valgte man ikke obligasjoner i stedet for aksjer? For det mye høyere kurtasje på aksjer, selvfølgelig. Det så enkelt det. Det var jo ingen kurtasje omtrent på obligasjoner. Så hadde du sittet med obligasjoner, og så kunne du lastet opp til det dobbelt av hva du hadde i aksjer, og du ville fått en bedre avkastning. Men nå må jo gjerne folk være i den villfarelsen, fordi det er tydelig at det bare, hvis noe bare gjentas nok ganger, så tror alle på den. Men nå, altså, men la oss si det, nå er en positiv ting for øvrig. For nå har jo amerikanske tiåringen, den touchet nesten 3% i forrige uke. Og grunnlaget og grunnen til at obligasjoner har falt så mye i verdi, er rett og slett at obligasjoner hadde nær null eller negativ rente. Nær null eller negativ rente. Dette er myndighetene som har gjort, fordi sentralbanker har da pushet ned, kjøpt obligasjoner, og når det er stor etterspørsel etter obligasjoner, så betyr det at renten på dem faller, og de har pushet det ned nær null, og mange tilfeller til negativ. Det betyr samtidig, og dette har vi skrevet om for lenge siden, det finnes en blogg jeg skrev, jeg husker ikke om det var i fjor eller året før, men hvor min påstand var at obligasjoner ville ikke oppfylle diversifiseringskriterier lenger, eller sto i fare for å ikke gjøre det. Og årsaken til det er at en obligasjon som har nær null eller negativ rente har begrenset oppside på obligasjonen og nedside for renten. Det er begrenset, altså enhver som skjønner det enkleste av matematikk vil oppfatte det. Allikevel så blir folk sittende i 60-40 porteføljer og alt dette er andre til tross for det, så blir man sittende med dette selv om man vet at obligasjonene ikke kan gjøre jobben. Og hadde man gjort det motsatte, bare snudd boken rundt gjennom swapper og vært short obligasjonene i stedet, så ville man fått effekt. For nå ser du plutselig grafer komme ut. Åh, det er første gang hvor obligasjoner og aksjer har falt nesten like mye i en nedgang. Ja, men hadde du vært motsatt vei obligasjoner, så hadde det vært null, så hadde porteføljen din ikke falt.
Men samtidig, det her er jo en story som vi snakket om før det skjedde.
Ja.
Og at 60-40 var i ferd med å kollapse som modell.
Ja, for ikke skjønner det enkleste av, altså du tenker, hva er det forvaltere driver med? Og så forteller en meglersjef som jeg diskuterte med, han forteller liksom, de har ikke hatt mandater til å gjøre det og så videre, men ingen av dem. Altså når du renner forvaltningshonorarer inn til deg, og du slipper å gjøre en dritt, da har du ikke tenkt å gjøre veldig mye. Da, altså hvorfor skal du gjøre det? Så det er ingen som da, når man så renten går lavere, det er tydeligvis at bortimot ingen har tenkt, kanskje jeg skal søke om å få om anledning til å bruke derivater i forbindelse med forvaltningen eller et eller annet sånt. Mange ting kunne vært gjort. Bortimot ingenting er gjort, og det betyr jo at man taper på begge bena. Men den gode nyheten da, for å si det på den måten, er jo at når amerikanske tiåringer nærmer seg 3%, så begynner du faktisk å bli betalt for å sitte med obligasjoner. Og da de som følger med i denne podcasten vil nå si, ja, men hør her, hva er vitsen med å sitte med obligasjoner til 3% når inflasjonen er 8,5%? Da taper du 5,5% i året. Ja, det er helt riktig, men det er bedre enn et børsfall på, hvis Hermanrud har rett, 30-50% uansett. Din relative verdi, altså verdien av porteføljen din, vil være mye høyere. Hvis du gjør det på den måten, ja, hvis du gjør det på den måten, så vil du ha i hvert fall en positiv verdi, og du kan switche til aksjer ved en senere anledning. Men nå begynner jo faktisk, altså, nå begynner det i hvert fall å nærme seg noe som jeg tror at investorer, hvis dette begynner å dra på aksjer, vil switche ut av aksjer inn i obligasjoner, rett og slett fordi nå får du en avkastning der, og hvis dette begynner å gå nedover herfra, så vil du se, og det vil, tror jeg du allerede vil se, eller du vil se det uavhengig av dette, at etterspørselen i økonomien blir lavere, rett og slett som følge av at inflasjonen vår er så høy at altså kostnadene våre øker, da har vi mindre å rutte med, vi har mindre å bruke på alt mulig, Og det betyr at bedriftene kommer til å tjene mindre. De kommer helt sikkert til å forsøke å bli flinkere til å produsere billigere og så videre. Og noen av dem vil lykkes, men de aller fleste vil ikke lykkes, og da får du et tilbakeslag. Og det er det etter hvert det folk begynner å se. Det er ganske opplagt at du vil, og selv om inflasjonen skulle vare i kort, altså selv om, eller transitory er så godt som forbigående, altså se på Powell nå, ikke sant? Mannen som ikke ville sette opp renten i det hele tatt, og skjøv det ut og skjøv det ut. Nå skal det ikke settes opp med null, nå skal det ikke sette med, opp med kvartinger, nå skal man sette opp med 0,5%. I løpet av noen dager så gikk sannsynligheten for at vi skulle se 4% Fed Funds rate ved enden av dette året, det gikk opp fra 4% sannsynlighet til 75% sannsynlighet.
Jeg så i dag en graf som viser at markedet begynner å prise inn 0,75 på neste rentemøte i USA. Tre ja. Renter opp i ett.
Med 90% sannsynlighet gjør det. Det er helt riktig. 90% sannsynlighet for halvannen nå, og 75% sannsynlighet for høyere enn 3% ved årsskiftet.
Da kan jeg bare skifte litt gear, bare for å si noe helt uventet.
Sorry, det var 4% for at det skulle bli 3% av 75% for at det, nå prises det 75% for at det 3. Det var 4% for at det skulle bli 3, ikke 4 for at det skulle bli 4.
Nå var det mange tall her.
Ja, det ble mange tall, men jeg hørte plutselig i bakhodet at jeg sa noe feil, og da tenker jeg, nå retter jeg det opp nå før jeg må rette opp i neste.
Men jeg har en uventet sak da. Det er jo markedsmessig som jeg oppdaget bare med en helt tilfeldighet i dag. Den mest uventede mangelvaren jeg noen gang har sett. Vi har jo en egen kanal på chatten som heter Mangelvare. Og der har vi fulgt med. For jeg har hørt litt snakk om fra diverse leverandører om at det her mangelvareproblemet kan være i ferd med å rundes av nå. Jeg hørte fra en amerikansk produsent at de hadde begynt å se lettelser. Han i Kina sier at skipene går fortsatt. Havnen er åpen, men det er vanskelig å komme seg dit, sånn at det er ikke full stopp på havnen, og man har sett lettelser i Los Angeles og andre plasser, sånn at det er mye som tyder på nå at den der fullstendige krisen med varemangel kanskje er i ferd med eller kanskje har rundet toppen i hvert fall. Men en annen sak som jeg helt tilfeldigvis kom over var at sand er en reell mangelvare.
Sand? Ok.
Sand.
Det er bygningssand da vi snakker om.
Ja, sand og sand er ikke det samme.
Nei,
det er ikke, bare...
Du kan ikke bruke øyken sånn.
Nei. Dubai importerer jo masse sand fra Australia, for eksempel. Men jeg bare synes det var interessant, fordi at det er så enorme kostnader med vekst på så mange plan. Og det er så mange uventede ting. Tenk, altså, sement er jo sånn notorisk veldig, veldig forurensende prosess. Altså sement er ansett for å være en veldig forurensende byggeelement. Og man tenker liksom ikke over, liksom bak alle de her tallene, bak all veksten, så er det egentlig masse sand. Veldig mye sand. Og det er en mangelvare. Det er mange ting, så rare ting som er en mangelvare. Hvor synes du det var interessant?
Absolutt.
Jeg legger linka med til deg i nyhetsbrevet også.
Sure. Kan jeg ta en oppsiktsvekkende, hva jeg synes var en oppsiktsvekkende endring som kom i Stortingets spørretime på sist onsdag?
Ja, du må ikke spørre om lov.
Og det var jo, statsminister Støre ble da spurt om dette med strømpriser og bedrifter og næringslivet som hadde da problemer og noen måtte stenge og så videre, og hvordan han ville forholde seg til det. Og da, veldig overraskende i forhold til det som har blitt sagt før, så svarer Støre at egentlig så er dette næringslivets problem, altså det er ikke regjeringens problem, eller et nasjonalt problem når det er store svingninger i strømprisen. Det får de håndtere som en sånn forretningsrisiko. Ja, det er jo liksom voldsom avvik, slik jeg har oppfattet det, fra hvordan man har sett på dette tidligere. Og jeg tenker at i forbindelse med det, så kan det jo være litt interessant, i hvert fall for næringslivet, og da minner regjeringen om at årsaken til at vi har en strømkrise her oppe, er fordi, fordi politikerne fant ut at man skulle eksportere strøm. Så vi skulle eksportere strøm ut av landet. Det var grunnårsaken til det. Det har endret markedet og gjort ting mye verre. Det er ikke noe som næringslivet sa. Det er en kjempeidé. La oss bare tømme ut strømmen av landet. Vi er villige til å ta mye høyere priser. Det var ikke noe som næringslivet var med på. Det andre, og som jeg virkelig stusser over, det er den hvorfor regjeringen har mer solidaritet med Tyskland enn det har med eget næringsliv og for så vidt egne beboere. Og årsaken til det er at man finner en grunn til at man skal skyve enda mer strøm, for det er synd på tyskerne. Det er tyske politikere som har bestemt at de skal være avhengige av Russland for sitt energibehov. Så hvorfor nordmenn skal ha høyere strømpriser fordi Tyskland har gjort tyske politikere har gjort en tabbe, den logikken unnslipper meg.
Kan jeg få lov å fortelle en historie da?
Kom igjen.
Nå skal jeg ikke gjøre det politisk, men da blir det direkte til Støre da. Så når han snakker om næringslivet, så kan jeg gi et konkret eksempel på hvem han snakker om da. Så midt i Oslo så er det en bedrift som heter Bitraf. Bitraf er en såkalt makerspace, som er da en slags forening. Formelt sett er det et AS, men det er tydeligvis bare for å kunne leie en bolig at du må et AS, men det er en forening som er støttet av brukerne. Og det Bitraf gjør er at de samler alt utstyret du trenger for å lage noe fysisk. 3D-printere og alle mulige slags systemer for å kunne frese ut tre, sveise, bygge elektronikk. I ordets rette forstand lage noe. Så Bitraf bytta lokaler for i fjor, og har liksom ekspandert og satsa masse midt i Oslo. De er en bedrift som indirekte kan generere helt uendelig med vekst for Norge i fremtiden. Det kan skape bedrifter, en bedrift som skaper bedrifter.
Vi bør vel nevne her, bare for å være helt klar, at vi er ikke sponsret av
nei, de har ikke penger til
å sponsre. Det er greit å si.
Ja, nei, jeg bare forteller en historie. Jeg leste en blogg de skrev, for jeg snakket med sjefen der tidligere i år, eller i fjor, og så han skrev en blogg i januar i år. Og så tenkte jeg skulle fortelle om det da. Så når regjeringen sier at det her er deres problem, så er det spesifikt Bitraf jeg tenker på, som er da en forening som det koster noen 100 kroner å være medlem i, og få tilgang på det her. Jeg anbefaler alle å støtte dem også, og hvis du har lyst til å være med på sånn makerspace og alt sånt, så virker de å være helt fantastisk. Så det er uavhengig da. Så på det verste måtte Bitraf betale 602 øre per kilowattime, og deres desember strømregning var på 68.288 kroner. De fikk omtale i VG da, om at de måtte låne 300.000 kroner privat for å klare å overleve, altså ledelsen tilsynelatende. På grunn av den omtalen i VG, så for de får ingen støtte i det hele tatt, altså ingen, ikke et øre av de 600 ørene. Og da hadde, på grunn av at de fikk snakket med VG da, så hadde VG snakket med Kulturdepartementet, og indikert at de kanskje fikk støtte. Nå har de ikke oppdatert om de fikk det eller ikke. Men det her er da det her brutale næringslivet som Støre snakker nedlatende som da i praksis. Og det her bedriften her kan generere kanskje 10 fremtidige bedrifter. Den her bedriften her kan generere nye, la oss si 300 arbeidsplasser i Norge. Høyt lønnede, høyt teknologiske arbeidsplasser. Og sånne type prosjekter har en tendens til å være sosialt positiv. Så det er sånne type folk som graviterer mot sånne her, jobber veldig sjelden med olje og veldig ofte med fornybar energi eller lignende, eller de jobber med å bygge roboter eller hva som helst. Men det er prisen når man sier til næringslivet, fuck off. Dere er ikke bra nok, vi er arbeiderbevegelsen. Og i Norge 2022 så er det på en måte, det henger ikke på greip i det hele tatt. Vi er på vei inn i en altså denne perioden her, vi har skrevet en blogg tidligere om at det var flere hundre tusen bedrifter som var i fare, basert på diverse tall. Nå kan det være at et forholdstall er for høyt, men det er utrolig mye bedrifter i Norge som er på kanten av stupet på grunn av den trippeltrusselen som var covid, så strømprisene, så inflasjonen. Og alle de her tre tingene har vært direkte koblet opp mot politiske beslutninger. Så hvis man er klar for 20-25% arbeidsledighet i Norge, nå har vi en tredjedel ansatte som jobber i det offentlige, men det er jo fortsatt to tredjedeler som jobber i det private, og det private er små og mellomstore bedrifter. Og bedrifter som Bitraff, som egentlig ikke er en bedrift engang, det er en forening, jeg vet ikke om de betaler lønninger, det her er jo folk som jobber jobber med fritida si ofte, og nei, det er kvalmende å høre Støre snakke negativt om næringslivet. I hele valgkampen så var det ikke et eneste politisk parti som en eneste gang sa noe positivt om næringslivet som jeg hørte. Jeg er kun opptatt av næringslivet i en politisk sammenheng. Og jeg hører ingen snakke om det. Bare hvordan man skal enten betale mer eller mindre skatt, eller ymse sosiale saker. Men til syvende og sist så må du ha en jobb, du må kunne betale husleia di, og du må kjøpe mat. Og det er sånne små bedrifter, 1, 2, 3 ansatte, det er det som er Norge.
Jo, altså jeg tror at en av årsakene til at de sikkert ikke snakket om næringslivet i valgkampen, og heller ikke til synlig at man tar veldig hensyn til dem, eller, altså den der dreiningen, jeg ble veldig overrasket over det jeg hørte i spørretimen, og det ble gjentatt etterpå, så jeg hadde ikke misforstått, er jo egentlig at veldig mange av disse politikerne nettopp aldri har vært i næringslivet. De har jo da ikke sett næringslivets problemer i det hele tatt. Annet enn at de ringer en eller annen fisker som de kaller Erlend når de omtaler han etterpå foran åpen mikrofon. Det er jo veldig, ikke sant? Jeg snakket med Synøve på det sykehuset, eller, og Erlend fisker der, og liksom, det er så imponerende. Men hvis du ikke har vært i næringslivet, så er det ikke gitt at du forstår disse tingene. Men det burde nesten være et krav at du har liksom vært og jobbet et eller annet sted ordentlig i næringslivet, slik at du vet hva det er.
Nei, ikke gjennom CV-en til politikere engang. Nesten ikke en eneste politiker hadde arbeidserfaring. Og hvis de hadde arbeidserfaring, så var det sånn type jobb i studietida som bartender eller lignende.
Så. Eller forsker eller hva som helst. Men det er ikke det at det er noe galt med forsker.
Men altså, Siv Jensen var jo annonseseller i radioen før hun ble politiker. Og hun var jo veldig pro-næringslivet, så ja, det er ikke en absolutt det. Men det er, og vi skal ikke snakke om politikk, og vi tar ikke noe stilling politisk. Hverken jeg eller du er noen politiske mennesker. Og er ikke spesielt interessert i partipolitikk. Men akkurat når det kommer til de her grepene rundt arbeidsgiverne, så er det, ja. Jeg tror kanskje ikke de skjønner hvor jævlig det er å drive en bedrift, og få det til å gå rundt et helt år, og
nei,
gå innur.
Nei, den usikkerheten man blir påført, og det var noe om utelivet, jeg husker ikke hvor det var, jeg tror det var rett før helgen, og hvor liksom de slet så voldsomt, fortsatt, fordi nå, for alle de ansatte de hadde sluttet, og når de prøvde å få dem tilbake igjen, så hadde de gått over i nye stillinger andre steder i helt andre yrker, så nå måtte de betale mer for å få, ikke sant, så kostnadene deres gikk opp, fordi de var ikke blant de som fikk disse som fikk mange millioner i støtte. De falt liksom, de søkte antageligvis etter 3 minutter etter at en halv milliard var gitt bort.
Kan jeg bare si bare en liten kommentar til akkurat det, ikke for å avbryte det.
Ja, kom igjen.
Hvis du kom ut med handa på første øyeblikk à la Stordalen, og sa gi meg penger på dag 1, så fikk du penger. Hvis du prøvde å tough it out og si jeg skal ikke belaste samfunnet, og så prøver du å få det, og så går du da, la oss si, til oktober, november, desember i 2020, og så sier du jeg sliter med å få det å gå rundt, jeg klarte ikke det jeg prøvde på, så sier de, alle pengene er brukt opp, programmene er ferdig. Tough luck.
Ja, jeg husker det. Dette snakket jeg om da Iselin Nybø dro til Svalbard, og det var egentlig småpenger de trengte der oppe for å holde ting som sneskuter, utleie, drift og alt mulig sånn, men hun kunne bare fortelle dem da at nei, pengene var allerede utdelt. Så det er jo riktig det du sier, og liksom det er en hjerteskjerne, den greien, og når du ser hvilke problemer det har, og også hvilke sånn konkurransemessige endringer som blir rett og slett på grunn av sånn. Og da skjønner jeg at noen elsker konkurser, fordi liksom det er mange som ikke da klarer den der, og antageligvis blir kjøpt opp for en billig penge. Men la meg dra noe positivt med det samme, fordi debatten var igjen handlet om kraft. Den var litt uoversiktlig, må jeg si, denne gangen, i hvert fall første delen. Men andre delen, der kommer han, den som var sterk og klar der, var han som representerte Huseiernes Landsforening, eller Forbund, Landsforbund, whatever. Og han klarte å forklare dette på en enkel måte. For han sa, i Norge så har vi hatt en form for trekant. Du har hatt kraftprodusentene, staten og forbrukerne. Og det har vært et sånt visst sånn forhold mellom disse, ikke sant, hva dette her skulle koste. Men så har du fått denne enorme prisstigningen, og så har alt gått til kraftprodusentene og staten, og forbrukerne måtte betale. Og han sa det kan ikke være vanskeligere enn at man går tilbake og ser på hvordan dette forholdet var, og bare justerer det slik at forholdet er intakt. Altså det at forbrukerne hadde altså alle nøt godt av at kraftprisene var lave i Norge. Vi hadde jo de naturressursene, og det er en av de få liksom, virkelige ressursene vi har hatt, og som gjelder alle. Kan du si fisk hva du vil og alt mulig sånn, men det er ikke alle som spiser fisk, men det er herren for dette med alle som bruker strøm bortimot. Så hvis du bare hadde gått tilbake igjen og sett på den og sagt at hør her, den tredjedelen av dette her skal gå tilbake igjen til forbrukerne, næringsliv, forbrukere alle, og bare fordeles over de, så hadde du sannsynligvis ikke hatt noe problem, men det som er problemet er at de to andre tar alt, og spesielt staten. De to, ikke sant, det er ingen solidaritet. Whatever. Si for noe, altså, hvis du hadde hatt en solidaritet, og Arbeiderpartiet står da for det, det er jo en av de tingene virkelig, sånn kampsaken deres, er solidaritet. Så la oss nå se den solidariteten da. Det kan ikke være så viktig. Macron, som Støre er veldig imponert av, og jeg er også glad for at Macron vant valget i Frankrike. Alternativet var ikke noe godt. Men Macron, han klarte å sette makstak, han bare satt makspris på strøm og makspris på gass, ferdig snakket, og gikk videre, for han hadde ting å gjøre, han skulle vinne en valgkamp. Mens her skal vi bruke, det skal utredes, det kommer til å holde på med 69 måneder med utredning, på hva den koster det. Skal drives frem og tilbake, vi må passe på at noen ikke får litt mer enn andre, og vi må passe på at de som, nei, her skal vi bruke politikken vår til å, ikke sant, til å skattlegge noen mer enn andre. Altså, det er så mye mikking. I stedet for å vise handlekraft, og bare si, vet du hva, vi står for solidaritet, bang, det skal vi fikse. Ikke sant? Two in the chest, one in the head, job done, som en kollega av meg i militæret ville si. Det var kanskje litt grovt, men det er greit.
Jeg skulle akkurat si at det så ut som Donald Trump var tilbake på Twitter. Men det var han ikke. Men før uka er omme, så er han vel tilbake.
Det er mulig, men D-WAC falt 18% sist uke. Jeg bare nevner det.
Jo da, men altså, finnes det noe bedre forsikring å kjøpe seg enn å kjøpe Twitter når den sannsynlige neste presidenten er helt obsesst av Twitter?
Jeg så panikk. Ja, det kan du si. Å, fy trakker. Du tror det er det? Å, faen meg. Ja.
Jeg vet ikke.
Ja.
Men det er for dealen er ferdig med å gå gjennom nå, siste meldingen. Så.
Ja.
Nei. Skal vi snakke litt om hva som skjedde med Netflix?
Ja. Gjør det, fordi der som i covid, da covid altså først brøt ut, der var du tidlig, og det var du med Netflix også, så go ahead.
Ja, men det går an å være for tidlig også.
Ja, jeg har hatt problem med det mye i livet, jeg, men du skal ha kredd for den.
Men, nei, men jeg tror vi snakket om det i 2019, var det ikke det rett før det fallet som var da? Jeg tror det var da vi drev å snakke om at,
ikke, at det var lav kvalitet. Jeg var i hvert fall på podcasten og lagt merke til av flere og trukket opp nå i ettertid.
Ja, men altså, kursen er lavere nå enn den var på bunnen da. Så,
ok, det er bra.
Nei, så Netflix, ja, det er jo kjent hva som har skjedd i det siste da. Men de er et vekstselskap som ikke vokser lenger, i likhet med kanskje mange. Og naturlig nok blir du hardt straffet for det, der folk vedder på, liksom, når du er investor der, så vil du eie TV, eller hva man skal kalle det, altså det er det du satser på. Og hvis du da ser utsiktene av at det her kommer ikke til å bli liksom det altoppslukende monopolet som du håpte på, så er det ingen vits å eie det, fordi at enten så er det så winner takes it all, eller så er det en lite bruddstykke av det, ikke verdt noe. Og Netflix har jo finansiert seg med gjeld, jeg tror det er 20 milliarder i året på innhold.
Hvem er den store konkurrenten, by the way?
Netflix? Det er vanskelig å definere. Nå er det vel Disney.
Okay.
Men naturlige konkurrenten som man alltid har snakket om er HBO. Så det man har snakket om i begge selskapene er kommer Netflix til å bli HBO før HBO blir Netflix?
Mm-hmm.
Og svaret er jo, ser jo ut som at hvis du ser på veksten da, så vokser HBO vokser fortsatt. Nå tar jeg det fra hodet, men jeg tror det er 2 millioner nye brukere med siste oppdatering, mens Netflix har flata ut og er litt negativ. Nå skal det jo også sies at de tappte jo en del kunder med en Russland-boykott de ble tvunget til på grunn av sanksjoner.
Mm-hmm.
Jeg tror det var 300 000 russiske betalende. Så nå kaster de kitchen sink på å prøve å få vekst tilbake igjen, og skal slå ned på passorddeling og sånne type ting. Men den historien er jo på en måte over, fordi at Netflix har hele tiden overbetalt for alt av innhold, og har satset på kvantitet over kvalitet, helt klart. Og alle som på en måte hadde en idé om noe som helst, så har det stort sett blitt laget de siste årene, ledet an av Netflix og et par andre aktører. Men jeg synes det er litt interessant her å se hva Netflix-storien egentlig handler om, for jeg tror at det er noe mye større enn bare Netflix-kollapse. Og så kan man si, ja, er det koblet opp mot Facebook, det at liksom internettreklame ikke funker lenger, og det tror jeg er en faktor, men så tror jeg det er enda større enn det, at det er sånn slutten på en epoke. Den første epoken var bare internett, at internett skulle fikse alt, og pets.com og alt det frem til 2001. Og så forsvant det helt, og så var det ingen som snakket om noe, og så kommer da selskapet som Facebook ut av ruinene etter dotcom-krisa, og Amazon overlever og blir gigantisk, og den storyen. Og så endrer bildet av internett, hva internett er. Går fra å være liksom bare det at å være connectet og være på internett var viktig, men så blir det å selge brukerdata. Og så finner jo Google på sitt briljante manøver som heter PageRank, og så kommer Facebook inn og bruker...
Hva er det for noe?
Det er bare en måte å rangere. Altså Larry Page, det er oppkalt etter han. Men det er en rangere hjemmeside basert på hvor mange linker opprinnelig, og så nå tusenvis av datapunkter. Men det er, i praksis får du jo et signal når du søker, sånn at som et reklameprodukt så trenger de egentlig ikke så mye sporing. Mens Facebook var utelukkende sporing, og normaliserte sporing, normaliserte det at folk på en måte, det var ingenting som var hemmelig lenger, alt var til salgs. Hvis du går og søker på et par støvler et sted, så følger de støvlene der rundt på internett, og alle som har gjort det, prøvd å søke på noe, har sikkert opplevd det at du får targetet reklame og retargeting og alt mulig.
Mm.
Og når Apple gjorde den endringen i fjor sommer, altså for 1,5 år siden, som de da implementerte nå, så tror jeg internett forandrer seg som alltid, og det er det vi nå ser resultatet av. Fordi at når du da ser hva alle de her milliardene av venturekapital har blitt brukt til, så, altså på alle de her oppstartsselskapene i USA, så virker veldig mye av det å ha gått til reklame. Fordi at det er en måte du kunne, på grunn til algoritmen, var så flinke å overvåke folk. Og da med vektoren være Facebook eller Instagram, det er samme algoen bak det. og de klarte å forutse din oppførsel så bra, basert på at de hadde så utrolig mye data om deg, ikke sant? De har jo en overvåkningsenhet à la Stasi i hvert eneste hjem.
Mm.
Og du kan overvåke alt, og så systematisere det med kunstig intelligens. Og det er det de har fått gjøre, helt ubegrenset. Og så nå er det stopp, nå aksepterer ikke samfunnet lenger. Og så ser du da at plutselig masse forretningsmodeller begynner å ramle. For eksempel det at Netflix slutter å vokse plutselig. Da kan man si at kanskje er det det at alle har innsett at Netflix har vært dritt ganske lenge, og at det har blitt en vits. Eller så kan det være det at de gamle modellene var at Facebook kunne kjøpe seg vekst via target og reklame. Facebook er, man vet ikke helt sikkert, men er sannsynligvis største kunde av Facebook, eller en av de aller største på reklame. Største kunde av Amazon på data. De her selskapene er snurret sammen og selger mye til hverandre. Og nå når du ser på taperlista, som jeg leste opp i starten, Shopify for eksempel er helt 100% avhengig av Facebook-reklame. Uten Facebook-reklame så funker ingen av de her nisjebutikkene lenger. Alle baserer seg på samme strategien. Så det er veldig utsatt. Netflix er en veldig stor reklamekjøper. Coinbase, uten å sjekke det, vil jeg anta har brukt veldig mye penger på internettreklame. Og det er jo også noe vi har sett nå med etterspillet av Superbowl. Da var jo det store, sånn krypto, alt var krypto på Superbowl. Og reklamen funket ikke. Og det konverterte ikke i det hele tatt. Og da begynner man å se indikasjonen på at når man ikke har sporing, så er man tilbake til steinalderen på reklame. Mm. Vi er tilbake på 1980-tallet, liksom.
Men du sa samfunnet aksepterte det ikke. Var det konkurrenter som gikk imot dette, eller hvordan oppstod det?
Nei, det var nerder i lang, lang tid som var helt hysterisk opptatt av sporing. Og så kom det til Apple, som Apple er jo en av de få selskapene som ikke har lykkes med søkemotor eller reklame. De hadde jo et sånt reklameprodukt de prøvde å selge til appene sine, som jeg tror ble avviklet, men det funket i hvert fall ikke. Så de har ingen skin in the game i reklameverden, så jeg tror strategien deres var å vingeklippe alle andre for å styrke seg selv med å ta posisjonen som anti-sporing.
Aha.
Og når de tok den posisjonen så tydelig, og Facebook kommer ut og sier dere ødelegger businessen vår, det blir så mye dårligere, så sier alle, vi hater Facebook. På samme måte som at hele verden har sagt, vi vet at dere har stjålet til oligarkene. Vi vet at dere er tyver. Alle vet nøyaktig hva dere er, så vi tar jotten din. Vi trenger ikke noen rettsprosess. Alle bare vet det. Det er et absolutt faktum. Og på samme måte så kunne Facebook si det her, og de får ingen, altså Facebook får ingen støtte. Ingenting. Det er ingen som... Og på sikt så kan jo ikke et selskap overleve når alle hater dem. Du er bare avhengig av det. Det er også som en crack dealer. De selger et veldig, veldig avhengighetsskapende produkt. Og det er det eneste det positive de har. Det gir deg ingen positiv utility å bruke Facebook, vil jeg oppleve at mange vil si.
Men på Apple så må du jo, det er jo en setting på telefonen for å skru, hvor du faktisk må skru av sporing.
Ja, du får det. Altså det som var endringen var at alle apper som har inkludert sporing må be om tillatelse, en såkalt opt-in i stedet for opt-out.
Ja, men du kan da velge å skru av alle, liksom.
Ja, og 95% skrur av, og jeg vil rette at de siste 5% jobber med reklame på internett.
Ja, ok.
Altså, det er ingen som frivillig vil bli sporet.
Nei, altså, jeg vet ikke hvor lenge det har kunnet skrudd av, men det er ikke så lenge siden jeg ble klar over det, men med en gang jeg ble det, så gikk jeg skrudd av, det er helt riktig.
Men jeg tror Silicon Valley til en viss grad har vært en litt sånn, på en måte en illusjon, hvis du ser på sånn som Monday.com, som jeg har nevnt et par ganger i podcasten, det er et selskap som er bygd ut på samme måte som veldig mange andre selskaper. Det er et oppstartsfirma av et eller annet slag, jeg husker ikke hvem det var som stod bak det, som trengte produktet selv internt. Bygde da softwaren, fant ut at denne funket så bra, spinn den ut som et eget selskap, børsnotere det, og selg produktet som er da software as a service til andre. Veldig mange bedrifter de siste årene har blitt skapt på den måten. Men problemet er at den de selger til er jo masse oppstartsselskaper som alle lever på lånt tid og med lånte penger.
Mm.
Så når denne bølgen begynner å rulle tilbake, så begynner du å se at masse av de selskapene har bare drevet å selge til hverandre. Og det er kanskje det mest overraskende av det her er nettopp det at Netflix er den største kunden til Amazon. Eller AWS da, men...
Ja.
Sånn at spørsmålet da er, altså AWS er jo en helt fantastisk tjeneste, men er de så fantastiske som prisningen tilsier? For det er jo på en måte, mange måter, hele verdien til Amazon. Jeg bare synes det er interessant. Det føles som et taktskifte vi ikke har sett siden dotcom-kollapsen, egentlig.
Nei, altså, jeg husker jo du, dette med sporing, før jeg skjønte, eller jeg skjønner sporing, men jeg, før jeg skjønte at ja, viktigheten av det, og at det ville bli borte, så drev du og snakket om det, og sa at dette var en veldig stor ting, og jeg må jo si at jeg angrer på at jeg ikke spurte deg mer om det, slik at jeg forstod det bedre og kunne trekke noen slutninger og lage noen posisjoner på det, men sånn er det jo alltid når man ser ting bevege seg voldsomt i ettertid, men så jeg trodde egentlig ikke på at du at omtrent du kunne slå ting av med en bryter så fort. Jeg kunne bare ikke se for meg at den industrien ville endre seg med, altså på et øyeblikk.
Jeg trodde at Facebook hadde så mye smarte folk at de kom til å komme rundt da.
Ja, det tenkte jeg var det.
Litt av problemet er at folk vil egentlig ikke jobbe i Facebook lenger. Det er ingen som er stolt av å jobbe der. Det er ikke et selskap folk graviterer mot. I hvert fall ikke de typene som kan fikse et sånt her problem.
Mm.
For Facebook fikser jo et mye større problem som var når de altså med børsnoteringen så var jo spørsmålet rundt mobilreklame, om de kom til å klare det eller ikke. Og det klarte de. Mot alle odds. Men den her er mye mer eksistensiell.
Altså for meg så virker jo dette som den antageligvis den viktigste teknologiske nyheten på veldig, veldig lenge. Og definitivt den jeg burde ha lyttet til og forstått.
Ja, for folk snakker alltid om det er botfarmene og sånn, for eksempel med Trump da, bare for å ta noe helt annet vinkling. Men en av de store innovasjonene med hans kampanje var jo hans annonsekjøp. Og Facebook har jo nå skrudd på masse politisk kjøp igjen, som de kort tid skrudde av, for de er helt desperate etter inntekter. Og det er jo også en legg i de her tingene her, fordi at folk har vendt seg til å sitte og bare tømme penger, tømme kortet sitt til Facebook hver eneste dag. Man har gjort det så lenge. Så det tar tid før du skjønner at det her funker ikke lenger. Og jeg har vært selv kjøper av Facebook-annonser i tidligere geskjefter, og det går alltid i bølgedaler der, men her bølgedalen kan bli veldig dyp. Men hvis du er stor nok, så får du jo på en måte bare hele markedet, men da kan du jo like gjerne kjøpe forsiden av en avis eller sånn. Altså. Men så ser du jo Schibsted blir jo rammet også. Schibsted selger jo masse programmatisk reklame, så...
Det er interessant.
Jeg tror verden blir bedre av det her. Det er det som er viktig da. Tenk på det der norske, det sånn grusomt selskap som jeg husker ikke hva det heter engang, men som drev med... Jeg vet ikke hva, jeg tror de er med i USA nå, men som drev med... Altså, grusomt fordi at de sa liksom, ja, vi er et oppstartselskap, vi skal spore deg i den virkelige verden for å gi deg target av reklame. Så bare, hva er det her slags forferdelige ting dere driver med? Altså, for mitt ståsted er at det her er jo sånn antisosial oppførsel.
Mm.
Hvem vil? Og så... Nei,
Det er jo litt mer enn å spore deg på kreditkortdata, dette her. Men det viste seg, at disse videoappene, sånn som Zoom og Teams og alle disse her, ikke, altså de samlet inn lyd, selv om du skrudde av mikrofonen. Det var bare motparten som ikke hørte deg, men de hørte deg. Altså maskinene deres hørte deg.
Altså telefonen din er kapabel til å bli avlyttet.
Ja, dette er telefonen.
Selv hvis du tar ut batteriet, tror jeg. Altså, det er helt absurd hvor mye. Men hvis du putter det i en sånn her pose,
Faraday-pose,
så kan du... Men utover det, så er telefonen din alltid kapabel til å spore det.
En kinesisk, la meg kalle han embedsmann, som jeg traff i Shanghai, han sa at det tok 20 minutter fra at du tok ut batteriet til de ikke kunne høre på deg mer.
Men da tror jeg vi klipper tilbake igjen, for det her forrige segmentet måtte vi klippe bort, fordi at det der kan vi ikke snakke om. Ja. Sånn er det bare. Men nei, det er... verden er... Jeg tror verden er kollektivt lei av alle mulige slags uretten som blir begått så casual. Det er min synspunkt.
Ja, sikkert. Altså, jeg tror fryktelig mange bryr seg døyten, men hvis de vet hva de blir utsatt for, så tror jeg de bryr seg.
Ja, og det er det som er forskjellen nå, at det her har blitt en front and center story på grunn av Apple. Og jeg så senest i dag at det var noen som anklaget Apple for å ikke innovere et researchfirma og nedgraderte dem i dag. Mm-hmm. Noe som er ganske uvanlig å se at Apple blir nedgradert, for det er jo en av de mest elskede investeringsobjektene. Og der vil jeg si jeg er uenig. For det første så har du da den mega muligheten med de her brillene som ligger liksom rett under overflata hele tiden. Augmented reality-briller som er ryktet veldig, veldig lenge og veldig tydelig og veldig sannsynlig at det kommer som et potensiell erstatning av telefon. Eller like stort marked som telefon. Og på den andre siden så har du da et selskap som har en veldig på en måte traust og robust forretningsmodell. Så av alle de her tech-selskapene så er Microsoft og Apple fortsatt kongene, altså. Mm. Helt siden midten av 80-tallet. Altså det...
Godt gjort.
De står hardt.
Ja, visst.
Ja, men de lager jo, altså begge har veldig tydelige forretningsmodeller, og det er ikke noe visfast der, liksom.
Ja. En som ikke hadde så tydelig med forretningsmodell var jo Melvin Capital. Det... Først så taper du 50% på en aksje, var det vel, på GameStop. Og så sier du til de investorene dine, beklager, jeg tapte 50%, men jeg stenger fondet, men du kan få være med på et nytt fond. Jeg stenger det, hva var det, i juni, og du kan få være med på et nytt fond fra juli hvis du vil. Noe som betød at hele det tapet måtte ta seg investorene, og det var ikke noe high watermark ville gjelde, slik at de måtte, at han ville tjene, han ville få inntekter fra første dollar igjen. Så han ville ikke tape noe, bare investorene. Det er jo helt utrolig. Det er umusikalsk det. Altså, jeg synes jo av og til at fondsleverandører gjør umusikalske ting, men den der, den, jeg tror han skjønte selv at det ikke var helt innenfor. Det er jo helt utrolig.
Gabe, men oljefondet tapte noe 600 milliarder på det siste kvartalet, eller?
Ja, men altså, hva venter du med en 70-30 på portefølje?
Og en long podcaster only... på toppen.
Hva tror du?
Ja, og en podcaster i sjefstolen.
Ja.
Det kan jo mulig gå bra.
Ja, da ser du hva podcastere kan få til. Det er ikke dårlig. Men 70-30 long aksjer og long obligasjoner, det går ikke bra når markedene faller, så enkelt er det. Da må du gjøre noe annet. Men det vil jo ingen at de skal gjøre, og da er det jo greit. Og sånn er det.
Ja. Nei, men da tror jeg vi har vært innom det meste vi hadde tenkt å snakke om i dag. Mm. Og så kommer jeg som vanlig til å sende ut et nyhetsbrev etter podcasten er publisert. Vi har jo en del grafer. Peter ramser opp en 15-20-tall i stedet for å ha det som er litt vanskelig å følge. Så vi legger sånne ting med både som linker og alle linker. Så vi har litt dybde på hva som skjer igjen. En interessant artikkel fra New York Times som vi ikke rakk å diskutere, som hvordan bullshit har distrahert fra satsing på grønn energi. Legg med en link til Jared Kushner sitt nye VC-fond. Jeg vil bare si at det var litt påfallende hvor lett han klarte å hente 2 milliarder dollar til et VC-fond fra Saudi rett før Trump skal tilbake inn på scenen. Oh, men uansett, den dokumentasjonen er veldig latterlig. Bare litt sånne grafer, for eksempel Sprott Uran ETF-en som vi snakket om tidligere, og så litt sånn, kanskje ikke så lett å lese, sånn som VIX move spreaden og så videre, som jeg legger med i det. I tillegg så er det litt forskjellige ting, sånn som norske handelsbalansen og sånt, som er veldig påfallende.
Kan jeg forklare kort hva VIX move spreaden er?
Ja.
VIX er jo volatiliteten, altså på S&P 500, altså den implisitte volatiliteten som er i opsjonene på S&P 500-indeksen, mens MOVE er en tilsvarende, altså VIX bare at gjelder opsjoner på amerikanske statsobligasjoner. Så når VIX MOVE-spreden har falt, så er det rett og slett for obligasjonsvolatiliteten har steget voldsomt, og det har den. Ja.
Og den er på nå på touchene på laveste noensinne. Mm. Jeg legger også med det brevet som Pershing Square sendte ut til sine aksjonærer etter dem ble måtte selge med stort tap i Netflix.
$400 million tror jeg de tapte.
Ja, og så litt grafer rundt... Jeg funnet ut en ny ting jeg tenkte skulle gjøre i nyhetsbrevet, det var at jeg skulle sende en skjermbilde fra nbim.no, altså oljefondet sin nåverdi i hvert, for da har vi, da har vi historikk på det. Fordi at det er ikke en lett måte å se historikken på hjemmesiden, så da har vi historikk i nyhetsbrevet. Mm. Nei, og hvis du vil ha nyhetsbrevet tilsendt, tiderpenger.no/nyhetsbrev, så får du det gratis hver gang etter episoden. Men da tror jeg vi runder av 156.
Den kan vi gjøre. Ha en fortreffelig uke.
Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.